мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2, Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България, заместник-председател на Комисията по отбрана, член на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Цонков.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Да използвам вашия коментар в ефира на Радио К2, за да ви попитам с какво се занимавате днес в Комисията по отбрана?
Една точка, която и тя беше приемане на проект за инвестиционен разход,
така?
За придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби.
Приехте ли?
Да, със единодушие. Да. Приехме от цялата комисия.
Ясно. И така, каква е сигурността на България? Сигурни ли сме, че имаме сигурност в България?
Категорично не, и това се усеща от всеки един български гражданин. Той живее в собствената си държава, в несигурност. И постоянно безпокойство, вървейки по улицата, дали няма някой да го убие, някой да го блъсне с колата или пък нещо друго.
Да.
За съжаление нямаме никаква в момента стабилност и икономическа, и финансова, и национална сигурност като цяло, от гледна точка на обществен ред и сигурност, включително и нормални условия за протичане на един нормален работен процес и учение на военнослужащите.
Да, да. Защо се случва това? Какво попречи на България да има нормална сигурност? Къде са големите проблеми?
Единствен според мен е проблема, и това е управлението през последната година и последните 7 години, защото това, което в момента виждаме като резултат, то е плод на политиката, която е водена през последните 6-7 години. И това е така, защото и МВР като система, и отбраната са силно инертни системи.
Така?
Когато се вземе едно решение, обикновено то се проявява след няколко години. И сега виждаме, че сме в един пълен разпад на националната сигурност, криза на доверието в тези най-важни институции, които поддържат държавността в една страна. И това е в случая безпомощност, некомпетентност на управлението. Безсилие, дори бих казал.
Да се върнем на вашия извод, че нямаме икономическа, социална, национална сигурност. Какво включвате в тези понятия и какви са измерителите, за да твърдите, че нямаме икономическа и социална сигурност?
Твърдя, че няма икономическа сигурност, защото системата на НАП и митниците е пробита. Тя е, както знаете, силно манипулируема, което се доказва и от докладите на ОЛАФ, от които са извършени тази година. Този пробив специално на тази система води до изтичане на милиарди от несъбран акциз, от горива, цигари и транзитни стоки. От друга страна имаме една социална несигурност, защото се продължава да се увеличава бедността в България. Доходите не са адекватни на цените, които постоянно се увеличават.
Да.
Ето, виждате, че от вчера имаме нови цени на тока, на гъста.
Да. Аз искам да ми обясните по-подробно, защо вие като опозиция не успяхте да организирате хората, защото недоволството за новите цени на тока, на парното, на топлата вода е голямо. Но вие като опозиция, като алтернатива, ако още можете да се наречете така, не успяхте да организирате хората. Един рехав митинг пред КЕВР в деня на увеличението на цените, няма го онова недоволство от 2013 година. Какво се случва с вас? Господин Цонков, чуваме ли се? Явно звука пропадна. Ще търсим отново Николай Цонков. Успяхме да възстановим връзката с Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България. Господин Цонков, не знам дали чухте последния ми въпрос. Става дума за това, че има недоволство по повод увеличението на цените, за което вие говорите, на горивата, на електроенергията, на топлата вода, на парното. Но вие като опозиция не успявате да канализирате това недоволство и да организирате хората за външни прояви. Наблюдавах митинга в деня на увеличаването на цените. Рехав, почти мижав, грубо казано, протест пред КЕВР.
Да, определено има едно силно безпокойство и тих протест, бих го нарекал, срещу повишението на цените. И това се отрази и в митинга, който бързо организирахме и призовахме повече и жители на София, и български граждани, избиратели да се включат, за да покажем на този така наречен независим орган, че трябва да мисли повече за гражданите и да защитава интереса на всеки един гражданин. А не. Това се случва като задържа цените и дори се опитва, както в Румъния, да намалява цените на основните енергоносители.
Не знам, но...
Не
успявате да канализирате недоволството на хората.
Ние, между другото, от миналата година говорим, че предстои увеличение на тока, на гъста, на парното. И се надявахме, че хората достатъчно добре са чули и са осъзнали това, което предстои. Но очевидно все още нещо ни липсва и работим в тази посока.
Да.
По-добре да показваме как защитаваме техния интерес.
Да.
И днес, между другото, за пореден път показахме на българските граждани, надявам се достатъчно добре да са го чули, че защитаваме техния интерес. Като искахме оставката на главния виновен. Председател на КЕВР, знаете, господин Иван Иванов.
Да.
Това беше продиктувано от няколко причини. На първо място, защото очевидно тази комисия не може да се справи с регулиране на цените и тяхното определяне спрямо стандарта на живот в България. И това е пряко свързано с липсата на икономическа и на социална сигурност, за която говорихме с вас.
Да.
На второ място, господин Иван Иванов отказа да изпълни закон, решение на Народното събрание да провери сделката за закупуване на ЧЕЗ от въпросната фирма на госпожа Гинка Върбакова. Това е длъжностно престъпление и това е втората причина, поради която ние поискахме председателя да си отиде.
Да.
За съжаление, днес видяхме, че има една пълна зависимост на управляващите и на Комисията за водно енергийно регулиране.
Обаче
нямаме независим орган.
Само за секунда ще ви прекъсна. Тези последните дни страшно много хора от бизнеса, от обществени организации и така нататък се надигнаха в защита на доцент Иван Иванов. Забелязахте, че включително КРИП го подкрепи. Част от синдикалните организации. Значи пак някъде не улучихте проблема.
Аз се очудвам на тази подкрепа, която получи той, защото съвсем скоро ще има и ново увеличение на тока, на парното, на водата. И тогава ще попитам и синдикалните организации, да, работодателските организации, какво ще направят за своите членове, за хората, за да им гарантират сигурност. Защото определено доходите в България не се повишават, а цените се дигат главоломно.
Да. Не знам, но ми направи...
И наистина се очудвам на тези поддръжки, които получава господин доцент Иван Иванов.
Много силно впечатление ми направи. На мен последните дни бяха изпълнени с много голяма подкрепа за Иван Иванов.
Така? Да, има такава подкрепа,
да,
но още веднъж казвам, тук става въпрос за неспазване на законите. И аз се очудвам, че тези хора напълно осъзнават неговата работа и важността на комисията. И може би тук има едно инертно отношение към него,
да,
към,
да,
комисията, или пък пореден кредит на доверие в бъдеще време.
Или вие не успяхте да обясните достатъчно ясно, аргументирано и на висок глас, защо му искате оставката?
Постоянно говорим и аргументираме защо искаме,
да,
оставката.
Да.
Но тук трябва да уточним и още нещо, което е един сериозен проблем в България и който изговорихме миналата седмица,
така,
и се опитахме да обясним на българските граждани.
Да.
А именно, както и моя колега Александър Симов каза, тежката медийна среда в България.
Mm-hmm.
Тоест, липсата на достатъчно свобода на словото и налагането на цензура не позволяват очевидно да се чуе достатъчно добре гласа на опозицията, какво прави и защо точно такива политики имаме, какво искаме да постигнем с тях.
Сега,
именно да защитим всеки един български гражданин.
Ей сега, нали ще си направите телевизия, тя няма да ви цензурира, ще имате достъп до населението. Кога, понеже заговорих за тази телевизия, кога очаквате тя да започне да действа?
Надявам се есента да започне работа. В момента е в процес на лицензиране и материално техническо осигуряване.
Да.
И кадрово, естествено.
Каква ще бъде нейната насоченост? Наясно ли сте?
Това, което се знае,
да,
първоначална информация, че тя ще бъде по-скоро обществена телевизия. И от тази гледна точка е силно казано партийна.
Mm-hmm.
Защото ще се опитаме да отворим максимално към всеки един български гражданин, към всеки един слой от обществото.
Да.
С най-различни предавания.
Да.
За да предизвикаме интереса на зрителите и всеки да намери в тази телевизия нещо, което го вълнува и интересува.
Да. Продължаваме нататък. Днес пресконференции, заявени позиции за концесията на летище София. Каква е вашата позиция?
Категорично трябва да се спре концесионирането на летище София. Ние и миналата година сме го казвали. Буди съмнение самата процедура, най-малкото поради факта, че Министерството на тъмно, Министерски съвет на последната си точка, на тъмно, без каквато и да е прозрачност, взема решение за откриване на процедура за концесиониране.
Да.
А летище София е на първо място най-печелившото държавно предприятие. На второ място това е обект от националната сигурност на България. Стратегически обект.
Така.
На следващо място буди притеснение и факта, че се отказва на Народното събрание, на народни представители,
да,
да получат информация, свързана с условията за концесиониране на летището, финансовите критерии, икономическите, каква ще бъде ползата за България. И в крайна сметка стигаме до основния извод, който е силно обезпокоителен, че с подобни действия на Министерски съвет се цели концесиониране за дълго време и скрита приватизация.
Добре, обаче аргументите на ГЕРБ звучат доста убедително. Първо, че ще се вземат едни големи пари, второ, че с тази концесия ще се развива летището и трето, че не се пречи на националната сигурност.
Има съмнение, че този обект ще бъде взет от турска фирма.
Mm-hmm.
Освен това, така е направена концесията, че се казва, че в един момент една фирма ще придобие концесията върху летището, след което може да го прехвърли на друга фирма.
Да.
Вие отговорете това дали е правилно и доколко ще се гарантира едно ефективно развитие и в интерес и на гражданите на България чрез концесионните такси най-малкото.
Да.
Обслужване и функциониране на такъв стратегически обект.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за пространния коментар, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
Благодаря и пожелавам всичко най-хубаво на вашите слушатели.
Благодаря. Николай Цонков, народен представител от парламентарната група на БСП за България.